Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Last Watch of the Night Essays 2 Personal and Otherwise ay huling koleksyon ng mga sanaysay na autobiographical ni Paul Monnet, isang Amerikanong manunulat at aktivistang hayag na nakilala sa kanyang pagsulat tungkol sa pag-ibig ng mga lalaki, AIDS at karapatang pangkasarian. Inilathala noong 1995, inilalagay ng aklat ang personal na buhay sa gitna ng pampublikong krisis ng AIDS noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Binubuo ito ng 10 sanaysay na nag-uugnay sa dalamhati para sa mga minahal na namatay, galit sa kapabayaan ng lipunan, pagninilay sa pananampalataya, at pakikibaka laban sa sensura. Hindi ito simpleng tala ng karamdaman o alaala ng isang panahon. Ginagamit ni Monnet ang sariling karanasan upang tanungin kung paano pinapahalagahan ng bansa ang buhay ng mga bakla, lesbiana at mga taong may AIDS. May mga mas tahimik ding pyesa tungkol sa aso, pagkakaibigan, pagtanda at paglalakbay. Sa kabuuan, layunin ng aklat na itala ang isang buhay na nasa harap ng pagkawala, habang iginigiit na ang alaala, pag-ibig at pampolitikang pananagutan ay hindi maaaring paghiwalayin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagluluksa sa mga minahal bilang sentro ng pag-unawa sa krisis ng AIDS. Mahalagang puwersa sa Last Watch of the Night ang pagluluksa ni Monnet para sa mga minahal niyang sina Roger at Steve, na parehong namatay dahil sa AIDS. Ngunit hindi lamang pribadong sakit ang inilalarawan niya. Ipinapakita ng mga sanaysay kung paano ang sunod-sunod na kamatayan ay naging karanasang pangkomunidad para sa maraming bakla noong epidemya. Kapag napakaraming kaibigan, kapareha at kasapi ng isang komunidad ang nawawala, ang pagdadalamhati ay hindi natatapos sa isang libing. Nagiging bahagi ito ng araw-araw na pagdedesisyon, pag-alala, pag-aalaga sa katawan at pagharap sa hinaharap. Mahalaga ang ganitong lapit dahil nilalabanan nito ang pagtingin sa AIDS bilang malamig na usaping medikal o estadistika lamang. Sa pagsentro sa mga relasyon, ipinapaalala ni Monnet na bawat pagkawala ay nagbabawas ng isang natatanging mundo ng pag-ibig, kasaysayan at posibilidad. Ang kanyang tapang ay hindi nangangahulugang wala siyang takot o puot. Sa halip, pinahihintulutan niyang lumitaw ang magkasalungat na damdamin, kabilang ang pagkapagod, pagnanais na kumapit sa alaala at pagkabahala sa sarili niyang kamatayan. Para sa mambabasa, ang halaga nito ay nasa etika ng pag-alala. Hindi iniaangat ng aklat ang pagdurusa bilang marangal na palabas. Sa halip, ipinapakita nitong ang tapat na pagbanggit sa namatay ay pagtutol sa kulturang kayang kalimutan ang mga taong itinuring na nasa gilid. Kaya ang personal na dalamhati ay nagiging record din ng isang makasaysayang sakuna. Ikalawa, ang galit sa kapabayaan at homophobia bilang panawagan para sa pampublikong pananagutan. Hindi ikinukulong ni Monnet ang AIDS sa larangan ng personal na trahedya. Malinaw sa mga sanaysay ang kanyang galit sa malawakang kapabayaan sa mga may AIDS at sa homophobia na humubog sa tugon ng mga institusyon at media. Ang diin niya ay hindi lamang sa maling salita o individual na pagkiling. Sinusuri niya ang epekto ng isang lipunang mabagal kumilos kapag ang mga apektado ay mga bakla at iba pang grupong matagal nang minamaliit. Sa ganitong pagtingin, ang katahimikan at pagwawalang bahala ay may tunay na bunga sa buhay ng mga tao. Matalas din ang kanyang pagpuna sa homophobic na pamamahayag. Mahalaga ito sapagkat ang paraan ng pagbabalita ay nakapagpapasya kung sino ang ituturing na karapat dapat sa simpatiya, pagpupondo at agarang pagkilos. Kapag ang sakit ay inilalarawan bilang kaparusahan, banta, mula sa ibang tao o usaping hindi dapat pag-usapan, mas madaling iwasan ng publiko ang pananagutan. Ginagamit ni Monnet ang sanaysay bilang tugon sa ganitong pagbaluktot ng realidad. May saysay ang kanyang tindig hanggang ngayon, lalo na sa pagtalakay sa anumang krisis pangkalusugan. Ipinapaalala nito na hindi sapat ang pagbanggit ng pagkakapantay-pantay kung hindi susuriin kung sino ang nakatatanggap ng pag-aalaga, kredibilidad at proteksyon. Hindi laging banayad ang tono ni Monnet, ngunit bahagi ng lakas ng aklat ang pagtanggi nitong gawing komportable ang mambabasa sa harap ng napipigilang pagdurusa. Ang galit dito ay hindi basta bugso ng damdamin. Isa itong paraan ng moral na pagsusuri sa mga estrukturang may pananagutan. Ikatlo, sensura at tungkulin ng mga aklatan sa pagtatanggol ng malayang pag-iisip. Isa sa pinakamalinaw na pampublikong argumento ng koleksyon ay ang paniniwala ni Monnet na may tungkulin ang mga aklatan na aktibong labanan ang sensura. Hindi niya itinuturing ang aklatan bilang neutral na imbakan lamang ng mga libro. Para sa kanya, ang pagpili kung anong aklat ang bibilhin, itatago, ipapahiram, o aalisin ay may direktang epekto sa kung aling mga buhay at ideya ang maaring makilala ng publiko, lalo itong mahalaga para sa mga aklat na tumatalakay sa sexualidad, pagkakakilanlang bakla at lesbiyana, AIDS at iba pang paksang madalas itulak palabas ng pampublikong usapan. May praktikal na dahilan ang kanyang posisyon. Para sa kabataang naghahanap ng pangalan para sa sariling karanasan o para sa pamilyang gustong umunawa sa AIDS, ang isang aklatan ay maaring maging unang ligtas na lugar para makahanap ng maasahang wika at impormasyon. Kapag tinanggal ang mga aklat dahil may tumututol sa nilalaman, hindi lamang isang pamagat ang nawawala. Nababawasan ang kakayahan ng iba na makilala ang kanilang sarili at maintindihan ang kapwa. Hindi nangangahulugan ang pagtatanggol sa malayang pagbasa na walang matitinding pagtatalo tungkol sa mga aklat. Ang mahalagang punto ni Monet ay hindi dapat ang pinakamadaling masaktan o pinakamakapangyarihang magreklamo ang magtakda ng hangganan ng kaalaman para sa lahat. Sa konteksto ng Pilipinas, may pagkakatulad ito sa patuloy na usapan tungkol sa akses sa mga materyal hinggil sa kasarian, kalusugan, at kasaysayan. Itinuturo ng aklat na ang intelektual na kalayaan ay konkretong usapin ng akses, hindi lamang marangal na prinsipyo. Ika-apat, ang marcha sa Washington noong 1993 at ang komplikasyon ng samasamang pagkilos sa sanaysay na tumatalakay sa marcha sa Washington noong 1993. Pinagninilayan ni Monet ang pagtitipon ng malaking bilang ng mga lesbiyana, bakla, bisexual, at transgender na kalahok sa kabisera ng Estados Unidos. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi niya basta ipinagdiriwang ang laki ng marcha bilang automatikong tagumpay. Itinatanong niya kung anong uri ng pagkakaisa ang nabubuo sa ganitong pampublikong pagpapakita at kung paano nauugnay ang paghahanap ng pagkilala sa wika ng pagkamakabayan. Ipinapakita nito ang isang mahalagang tensyon sa aktivismo. Ang malalaking marcha ay nakalilikha ng visibility, lakas ng loob at pressure sa pamahalaan. Nagbibigay din ito ng pagkakataong makita ng mga kalahok na hindi sila nag-iisa. Ngunit may panganib na ang masalimuot na layunin gaya ng pagwakas sa diskriminasyon, pagtiyak ng pangangalagang pangkalusugan, at paggalang sa iba't ibang identidad ay maging simpleng larawan lamang ng pagkakaisa. Hindi nawawala ang pagkakaiba ng karanasan dahil lamang magkakasama ang mga tao sa isang ruta ng marcha. Ang pagninilay ni Monet ay kapaki-pakinabang sa pagtingin sa anumang kilos protesta, kabilang ang mga mobilisasyong pamilyar sa Pilipinas. Ang dami ng dumalo ay mahalaga, ngunit hindi iyon ang tanging sukatan. Kailangang tanungin kung malinaw ba ang hinihingi, sino ang tunay na napapakinggan, at ano ang mangyayari matapos ang pagtitipon. Dahil galing ang tanong sa manunulat na personal na apektado ng AIDS at diskriminasyon, hindi ito malamig na komentaryo. Isa itong paalala na ang pagkilos ay dapat magbunga ng tuloy-tuloy na pananagutan, hindi lamang simbolikong pagkikita. Panghuli, mga tahimik na sanaysay tungkol sa aso, matandang lesbiyana at paglalakbay bilang pag-aral ng pagkatao, hindi puro polemika tungkol sa AIDS at politika ang Last Watch of the Night. Ang mga sanaysay tungkol sa asong si Pac sa isang matandang lesbiyanang tinawag na Gert at sa paglalakbay ay nagpapalawak sa saklaw ng aklat. Sa mga ito, makikita na ang autobiografiya ni Monet ay hindi lamang tungkol sa malalaking pangyayari. Interesado rin siya sa maliliit na ugnayan at sa mga paraan ng pagdadala ng tao sa sariling pagkatao sa paglipas ng panahon. Sa pagsulat tungkol kay Pac, hindi niya ginagawang sentimental na sagisag ang alagang hayop. Sa halip, lumilitaw ang pag-aalaga bilang isang relasyon na may disiplina, presensya, at limitasyon. Ang hayop ay hindi kapalit ng mga taong namatay, ngunit ang pagsasama nila ay nagbubukas ng paraan upang pag-isipan ang kalungkutan at pagpapatuloy. Sa sanaysay naman tungkol kay Gert, binibigyang pansin ang pagiging masalimuot ng paglalantad at pagtatago ng sekswalidad, lalo na para sa taong nabuhay sa panahong mas mapanganib ang maging hayag. Ang paglalakbay ay hindi rin inilalarawan bilang simpleng pagtakas o koleksyon ng tanawin. Nagiging paraan ito upang makita kung paano nagbabago ang pananaw nang hindi naman automatikong nabubura ang sakit na dala ng nakaraan. Mahalaga ang mga piyesang ito dahil pinipigilan nilang lumiit si Monet sa papel ng aktivista o pasyente lamang. Ipinakikita nila ang isang taong may mga obserbasyong matalik, minsan ay magaspang at laging may kamalayang ang pagkatao ay binubuo sa pakikitungo sa iba. Dahil dito, mas buo at mas tao ang pampolitikang bigat ng koleksyon. Bilang pagtatapos, ang Last Watch of the Night ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng AIDS, panitikang LGBTQ+, memoir at papel ng personal na sanaysay sa pampublikong debate. Magikinabang dito ang mga estudyante ng kasaysayan, panitikan, media at araling pangkasarian, pati ang mga mambabasang nais umunawa kung paano nararanasan ang isang krisis pangkalusugan mula sa loob ng komunidad na pinakamalubhang naapektuhan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng madaling aliw. May mga bahaging mabigat, galit at lantad ang dalamhati. Ngunit ang bigat na iyon ang pinagmumulan ng intelektual nitong halaga. Praktikal ang pakinabang ng aklat bilang paalala na ang mga patakaran sa kalusugan, pag-uulat ng media, koleksyon ng aklatan, at pampublikong pananalita ay may epekto sa tunay na buhay. Inaalok din ito ang mas masusing paraan ng pagbasa sa aktivismo. Hindi sapat ang simbolikong suporta kung walang pangmatagalang pag-aalaga, akses sa impormasyon at pananagutan ng mga institusyon. Natatangi ang koleksyon kumpara sa maraming memoir tungkol sa sakit dahil hindi nito hinihiwalay ang intimate na pagkawala sa mga puwersang pampolitika na nagpapalala rito. Hindi rin puro kronolohiya ng buhay ang anyo nito. Sa 10 sanaysay, nagagalaw ni Monet ang pagitan ng personal na alaala, kritikang panlipunan at tahimik na pagmamasid sa mga relasyon. Bilang huling self-portrait niya, may dagdag na bigat ang nalalapit niyang sariling kamatayan. Ngunit hindi ito nagiging simpleng pamamaalam, nananatili itong matalas na dokumento ng pag-ibig, galit, pag-alala, at pagtutol sa pagkalimot. Kung gusto mong sumuporta Paul Monet, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.